sabahın xeyir, Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir, artıq səhər saat 8-də. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatıracaq, Vilviyə Səzlərdə, Sahnaz Bəylər qıza. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bölgələrdə isə orta dalgıda AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bizə internetdən 3wazadlikradiosu.site-dan da canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda sinoptiklər yağış gözləmirlər. Səhər və gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu 19-22 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında səhər tezdən yağış yağa bilər, deyiblər sinoptiklər. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Rayonlarda cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 18-23 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqlı bəyanatıdır.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda məlumatı yoxdur.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür. Seçki təbliğatı sentyabrın 17-dən başlamışdı. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sariyev Azadlıq Radiosunu deyib ki, bu dəfəki təbliğat mərhələsi ciddi problem olmadan demokratik ölkələrdəki kimi sivil qaydada keçib. ATƏT-in axırıncı aralıq hesabatına görə bu ilki seçki təbliğatı sönük oldu. Daha çox indiki prezidentin İlham Əliyevin təbliğatı hiss olundu. Amma İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki təbliğatı bir-birindən seçilmədi. İlham Əliyevin vəkilləri bu fikri qəbul eləmirlər. Bu ki, seçki təbliğatı necə keçirildi? Bu haqda yerli qeyri-hökumət təşkilatı nə deyir? Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin bəyanatıdır. Liderlər bazar günü deyiblər ki, onlar imkan verməyəcəklər ki, hər hansı bank batsın. Onlar bu barədə planı da razılaşdırıblar. Xəbərdən sonra bu səhər Cənubi Koreyada, Singapur, Sidneydə səhm bazarında 3-5% artım müşahidə olunur.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda məlumat yoxdur, amma hərbçilər deyirlər ki, onlar PKK-nın yüksək Çinli üzvlərinin gizləndiyi yeri hədəf alıblarmış. Oktyabrın 3-də PKK Türkiyənin 17 əsgərini öldürmüşdü. Keçən bu 10 gündə Türkiyə Kürdlərə qarşı 7 dəfə sərhəd əməliyyatı həyata keçirib.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər. Onlardan ikisi komandandır. Rəsmilər ehtimal eləyir ki, 12 nəfər də şimal-qərbi Orakzay vilayətində öldürülə bilər. Keçən həftə yaraqlıların əleyhinə görüş keçirilmişdi. Bu intiharçı bombaçı həmin görüşə hücum eləmişdi. Onlarla adam ölmüşdü. Bu hadisəyə görə Talibanı günahlandırırlar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, o, Rusiya ordusunun Axalkori rayonundan çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov da deyib ki, Axalkori Cənubi Ossetiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu orada qalmalıdır. O, bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşəndən sonra jurnalistlərə deyib. Lavrov həm də deyib ki, Moskva münaqişə ilə bağlı gələn həftə BMT-nin və ATƏT-in iştirakı ilə Cenevrada keçiriləcək görüşə bərabər tərəf kimi Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın da qatılmasını istəyir.
İranın aparıcı islahatçısı Mehdi Karobi deyir ki, o gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. İranın Milli İnan Partiyasının lideri olan Karobi deyib ki, İran öz düşməni hesab elədiyi qüvvələrlə danışıqlar aparmağa hazır olmalıdır. Əsasən də Birləşmiş Ştatlarla. Keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinizadın da namizədliyini irəli sürəcəyə gözlənilir, amma o bunu hələ açıqlamayıb.
Və dünən Baykalır kosmodromundan Rusiyaya məxsus Soyuz kosmik gəmisi havaya qalxıb. Gəmidə rus kosmonavtı Yuri Lanchakov, Amerika astronavtı Michael Fink və ABŞ-dan olan kosmik turist Richard Geriot da var. 1973-cü ildə kosmosa uçan William Geriotun oğlu Richard Geriot ilk irsi Amerika astronavtı olacaq. O, beynəlxalq kosmik stansiyada bir sıra elmi tədqiqatlar aparacaq. Oktyabrın 24-də isə yer kürəsinə dönəcək.
Bu saat olan axırıncı xəbəri çatdırdıq sizə. Xəbər ətəsi birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətəsi.
Xəbər Əsər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Əsərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bu səhərdə günə Xəbər Əsərlə davam eləsəz nələri eşidəcəksiniz bizdən? Baykuşun Fəaliyyəti Müsavat Partiyasının qarşısında keçirdiyi aksiyaya polis niyə müdaxilə eləmədi? Təbliğat üçün cəmi bircə gün qaldı. 28 günlük seçki kampaniyası dövründə prezidentliyə namizədlər nələri eləyə bildilər? Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Təbliğat mərhələsini necə qiymətləndirirsiniz? Prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi? Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Ya da bizə zəng edin 436-7741-ə və canlı efirdə bu suala cavab verin ki, prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi?
Eləcə də biləcəksiniz ki, tək başına həccə gedə bilmək üçün qadının neçə yaşı olmalıdır.
Bu haqda bir reportajımız olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdırmağa çalışacaq. Verilişimiz davam edir, artıq 9-6 dəqiqə işlədi.
Son sözü demək, son çağırış eləmək üçün artıq sayılı saatlar qalıb. Sabahdan oktyabrın 14-dündən səhər saat 8-dən prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası dayandırılacaq. Seçilmək istəyənlərin əsas işi bura qədər idi demək olar. Üzərini tanıtmaq, platformalarını açıqlamaq üçün 28 gün vaxt vardı. Hərçənd bu müddət əvvəlki qanunvericilikdə 60 gün idi və namizədin 2 dəfə artıq vaxtı var idi. Prezidentliyə namizədlər üçün sizə bugün belə demək olar son fürsətdir.
Seçki texnologları deyirlər ki, uğurlu kampaniya qurmaq bir günün işi deyil. Amma seçkini uğurla başa vurmaq üçün sonuncu gündə sonuncu çıxış da vacib sayılır. Hər halda prezidentliyə namizədlər seçki kampaniyasının axırıncı gününü necə başa vuracaqlar, öz seçicilərinə yeni bir mesaj ötürəcəklər ya yox, bunu günün sonunda biləcəyik. İndi sonundan danışaq ki, 28 günlük təbliğat kampaniyası nə ilə yadda qaldı? Namizədlər özlərini yetərincə tanıtmağa çalışdılar mı? Bütün sualları biz efirdən əvvəl Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidən soruşmuşuq. İndi həmin söhbətdən hissələrə qulaq asaq.
Anar bəy, birinci sualımız bu olacaq ki, bu dəfəki seçki kampaniyası nə ilə yadda qaldı? Necə keçdi? Yəni, əvvəl fikir var idi ki, 28 gün bəs eləməyəcək təbliğat üçün. Sizcə namizədlər tərəfindən bu vaxt qıtlığı hiss olundu mu?
Təbii ki, namizədlər tərəfindən şikayətlər oldu ki, yəni seçki qalıqda dövrün müddətinin azaldılmasıyla bağlı. Çünki bu iş seçki qarabalarında seçki kampaniyası 28 gün keçirilirdi və bu öz təsirini göstərməli idi. Həqiqətən bu hiss olundu, çünki seçki qabağı dövrdə bir sıra mənfa hallardan biri də məhz müddətin az olması idi. Amma bura başqa amillər də əlavə etmək olar. Yəni seçki qabağı dövrdə təkcə müddətlə bağlı məsələlər deyil. Bura daxil olan bir sıra amillər var ki, 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkilərinin ərəfəsində deməli seçki qabağı mühiti dəyərləndirilərkən bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bunlardan birincisi ölkədə çox aşağı səviyyədə, çox sönük seçki qabağı bir mühitin olması, namizədlər arasında ictimai siyasi müzakirənin keçirilməsi göz önünə gəlir. Çünki həqiqətən əgər müddət məsələsini kənara qoysaq, görərik ki, bu dövrdə kampaniya çox da qızğın şəkildə, çox da müzakirələr şəklində keçirilmədi. Demək olar ki, yəni seçki prosesi rəqabətsiz şəraitdə başa çatdı.
Anur bəy, bütün bunları analiz edəndə iki gündən sonra seçkinin necə keçəcəyi barədə rəy yaranır mı?
Xeyr, mən deməzdim. Yəni mən qabaqlamaq istəməzdim. Yəni iki gün bundan sonra iki məsələlərə nə dərəcədə təsir olacaq. Hər halda bu hər biri bir arizə mərhələdir. Ümumiyyətlə bu məsələyə mən təmsil etdiyim qurumun, Seçki Monitor Mərkəzinin yanaşdığı bir metodoloji çərçivəsində yanaşardım ki, biz hesab edirik ki, bir peşəkar təşkilat olaraq seçki prosesinin bütün mərhələləri arizə qiymətləndirilməlidir və sonradan seçkilərin ümumi qiyməti verilməlidir. Yəni, bu günlərin bir seçki qabağı mühiti dəyərləndirərkən biraz qabağa gedib seçki günlə bağlı və yaxud da ondan sonraki dövrlə bağlı hər halda nəticələr çıxarmaq istəməzdim. Bunlar hər bir ayrı-ayrı qiymətləndiriləcəkdir. Seçki gününün də özünə məxsus dəyərləndirməsi aparılacaqdır. Daha yaxşı olardı ki, seçki günü biz çox səliqəli, çox düzgün, dürüst bir seçkilərin şahidi olardıq. Hansı ki Azərbaycanda bir çox hallarda baş vermir və biz bir çox hallarda seçki günü qanun pozuntuların şahidi olaraq. Mən ümid varam ki, bu qarşıdakı 2 gündən sonra keçirilən seçki günü, yəni 15 oktyabrda bu baş verməyəcək. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bu mərhələnin, yəni seçki gününə qədər olan mərhələnin dəyərləndirməsini aparmaq istəyiriksə, o zaman mütləq bir faktoru nəzərdən qaçırmamalı ki, bu seçkilər çox zəif ictimai siyasi müzakirələr şəraitində və ümumiyyətlə rəqabəti şəraitində keçirildi. Bu məsələ nəzərə almaq lazım ki, seçicilərin hüquqları məhdudlaşdırıldı. Yəni, seçicilərin alternativ seçim imkanları məhdudlaşdırıldı. Bunun üçün də bir şey də vurgulayım ki, əsas müxalif partiyaların seçki prosesini boykot etməsi də məhz seçicilərin rəqabəti şəraitində keçməsinə, çox sözlü şəkildə keçməsinə təsir edən amillərdən biri oldu.
Anıl bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Bu, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlinin dedikləri idi. Sorğumuz da elə bununla bağlıdır. Sizdən cavab gözləyirik ki, prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi bu müddət ərzində? Cavabınızı 050-744-1017-yə ismarışla göndərə bilərsiniz ya da telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 bizim növbəmizdir. Bu arada Mərkəz Seçki Komissiyasından deyirlər ki, bu dəfəki kampaniya dövründə onlara ciddi qanun pozuntuları ilə bağlı müraciətlər daxil olmayıb. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev ilə söhbətə qulaq asaq.
Seçki bağlı təşkilat əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu il sivil qaydada keçdi. Yəni, demokrasi ölkələrin təcrübəsinə müraciət eləsək, görürük ki, o ölkələrdə necə sivil qaydada aparılırsa, bədən şəkildə aparılırsa, bizdə də o cür aparıldı. Yəni, başı pozuluq bir-birinə qarşı belə deyək ki, dağıdıcı münasibət belə əvvəl seçkilərdə olduğu kimi müşahidə olunmadı. Şikayət xarakterli müraciətlər də oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupunda da bu müraciətlərə baxıldı. Müraciətlərlə bağlı rəy də verildi. Bu, ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun hesabatına da düşdü və bu, həmin rəylərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarlar da qəbul olundu və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı mətbuat qrupunun rəyinə uyğun oldu. Müraciətlərdən biri bu ilə bağlıyıb ki, namizədlərdən biri vaxtından, qanunla nəzərdə tutulan vaxtından əvvəl seçki qabağı təşkilata başlamışdı. Ona xəbərdarlıq olundu və sanksiya tətbiq olunmadı. Yenə deyirəm, biz humanizm prinsiplərinə əsas tutmuşduq. Bundan başqa da namizədlərdən biri, səlahiyyətli nümayəndəsi bir neçə müraciət seçki qabağı təşkilatının pozulması ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı Mərkəz Seçki Komissiyasına. Hesab edir ki, namizədlərdən biri tərəfindən seçki qabağı təşkilat pozulub və həmin şəxsin müraciəti haqlı hesab olunmadı və təmin edilmədi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dedikləri idi. Bir də xatırladaq ki, bugün seçki kampaniyasının sonuncu günüdür. Sabah səhər saat 8-dən prezidentliyə namizədlərin kampaniyası dayandırılır. Və geri gəlmişkin biz deyək ki, birazdan xəbərətlərdən dərhal sonra efirə gedəcək. 21 saatında da elə prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından reportajları dinləyə biləcəksiniz. Biz müxbirlərimiz bu müddət ərzində seçki kampaniyaları, seçki qərargahlarından ayrı-ayrı reportajlar ediblər. Həmin reportajların təkrarını siz bir daha dinləyə biləcəksiniz. Elanlardan sonra xəbərətlər yenə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücumət edən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyəti qurmuş.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada Şahnaz Bəylərqızı. Və Ürviyə Səzədə işləyirlər. Bu dəfəki seçki hazırlıqlarının kampaniyanın süz keçməsi təzə fikir deyil. Təzə fikir budur ki, seçkiləri boykot edən ənənəvi müxalifət deyir ki, bu dəfə seçki ovqatının hiss olunmaması onların xidmətidir. Seçki kampaniyası dövründə vəd etdiyi kütləvi aksiyaları keçirməyən, müşahidəçilərin qənaətincə fəallığı ilə diqqət çəkməyən müxalifət bunu nə ilə izah edir? Bu haqda sonra Ülker Akif qızı danışacaq. Amma əvvəlcə deyək ki, 2 gün əvvəl seçkiləri boykot edən müxalifət koalisiyası forum keçirməli idi şənbə günü. Amma foruma gələnlər gözlənildiyindən çox olub deyə plan pozulub. Bu dəfə tədbiri zalda yox, Müsavat Partiyasının Dərnəgüldəki qərargahı qarşısında keçiriblər. Və müxbirimiz deyir ki, bu bir növ mitinqvari bir forum oldu. Bəs polis bu tədbiri dağıtmağa cəhd göstəribmi? Ülker Akif qızının reportajı bu haqdadır.
Şənbə oktyabrın 1-də prezident seçkisini boykot edən müxalifət əməkdaşlıq mərkəzi forum keçirib. Amma tədbir əvvəldən planlaşdırıldığı kimi Müsavat Partiyasının qərargahında yox, açıq havada baş tutub. Çünki foruma gələnlərin sayı düşünüldüyündən çox olub. Məkanın dəyişməsi forumun gedişatına da təsir edib. Yəni tədbir əvvəldən nəzərdə tutulan kimi məruzələr, diaqramlar, cədvəllər əsasında yox, daha çox seçkini boykot edən partiya rəhbərlərinin çıxışları, çağırışları ilə keçib. Onlar 15 oktyabr seçkilərini məsləki adlandırıblar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Vicdanlıq arayırdan qədəndaşır. Azərbaycanın gələcəyini düşünən, öz övladlarının gələcəyini düşünən hər bir arayırdan qədəndaşı bu məsləkədə işlərdən imtina etməlidir və 15 oktyabrda hakimiyyətin qeyri-iş günü elan eləməni istifadə edib və istirahat eləməyə gələk ki, başqa vacib işlərlə məşğul olmalıdır.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyib ki, hazırda heç bir seçki həyəcanının olmaması onu göstərir ki, seçkiləri təkcə boykot qərarı vermiş müxalifət partiyaları yox, bütövlükdə xalq boykot edir. Bununla da müxalifətin boykot qərarının nə qədər haqlı olduğu bir daha öz təsdiqini tapır. Amma müxalifət liderlərindən fərqli olaraq əksər şərhçilər bu fikirdədirlər ki, əslində ölkədə seçki abu havasının olmaması heç də xalqın müxalifətin tərəfində olduğunu göstərmir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu.
Xalqın bu dərəcədə pasivlik nümayiş etdirməsi heç də onu demir ki, xalq boykotçu müxalifətin tərəfində də o fikirlərini dəstəkləyir. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə seçki yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə bir ümid yoxdur, bir inam yoxdur. Odur ki, indi seçkini boykot edən aparıcı müxalifət qüvvələri seçkidə iştirak etsəydi belə biz yenə də həmin o pesimizmin şahidi olacaqdır.
Hazırki prezident və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı isə ölkədə seçki əhval ruhiyyəsinin olmaması fikri ilə razılaşmır. Müxalifətin boykot ideyasını isə ölü doğulan, məqsədi məramı olmayan ideya adlandırır.
Hər bir ideyanın məqsədi olur. Amma bu ideyanın heç bir məqsədi yoxdur və gördüyünüz kimi də artıq 2 gün sonra seçkidir və heç bir nə məqsədə nail oldu bu ideya və heç bir də nəticə əldə edə bilmədi. Və ona görə də hesab edirəm ki, yəni bu çox qeyri-ciddi bir ideya idi.
Bu prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlının fikirləri idi. Onu da deyim ki, seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin sözü gedən zamanı ərazidə polis işçiləri gözə dəyməyib, heç bir insident qeydə alınmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu heç də sərbəst toplaşma hüququnun təmin olması istiqamətində irəli addım deyil, sadəcə təsadüfdür.
Hesab edirəm ki, sadəcə olaraq bu təsadüfən meydana gəlmiş bir hadisə olduğuna görə yəni biz başqa bir yerə getməmişdik, hansısa bir meydana getməmişdik. Ona görə də nə polisin əvvəlcədən hazırlığı yox idi, nə də bu kütləvi aksiya kimi qəbul olmala bilməzdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, polisin oran müdaxiləsi üçün heç bir əsas da yox idi, heç məlumatları da yox idi.
Əli Kərimli deyir ki, onlar seçkinin bu mərhələsində icazəsiz aksiya keçirməyi planlaşdırmırlar. Razılaşdırılmış aksiya keçirmək istəyirlər ki, bir qrup deyil, kütləvi insanların etirazını çatdıra bilsinlər. Elə bu məqsədlə də bu şənbə, yəni oktyabrın 18-də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədi. Yeri gəlmişkən Azadlıq qəzeti də bu haqda yazır ki, müxalifətinin siyasi damğası hakimiyyət israrla uçurma, müxalifət də birliyə doğru gedir. Bu haqda sonra mətbuat icmalında danışacağıq. Hələlikə verilişimiz yarıb, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür. Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb, müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqqında bəyanatlarıdır. Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar, itki haqqında məlumat yoxdur. Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
İki gündən sonra Azərbaycanın həyatında önəmli bir hadisə baş verəcək. Azərbaycana növbəti 5 il ərzində kim rəhbərliyə eləyəcək? Bu haqda Azərbaycan vətəndaşları qərar verəcəklər, seçki keçiriləcək. Siz necə bu 27 gün ərzində Azərbaycanda prezidentliyi uğrunda yarışda iştirak edənləri yetərincə tanıya bildinizmi? Seçki təbliğatı dövrü sizcə uğurla aparıldımı? Namizədlər öz potensiallarını aça bildilərmi? Bax, bu suala cavabınız varsa bizə SMS yazın 050-744-1017 bizim mobil nömrəmizdir. Və ya bizə canlı efirə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonda zənglərinizi gözləyirik. İndi isə keçək, görək bu Hindistan qəzetləri nədən yazır. Əslində, əlimizdə 3 qəzet var. Yeni Müsavat, Azadlıq və Futbol Plus qəzetləri dünən bazar günüydü. Qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Başlayıq Azadlıq qəzetindən. Müxalifətin siyasi damğası başlıqlı məqalədə müxalifətin ilə ötən şənbə keçirdiyi aksiya haqqında yazılır. Demək, müəllif deyir ki, müxalifətin birgə tədbirinin birinci effekti hakimiyyəti başını qumdan çıxarmağa vadar eləyəcək. Bu aksiya konstruktiv müxalifət axtarışlarının nəticəsində hakimiyyətin təşkil etdiyi seçki prosesinin daha bir sifətini faş elədi və hakimiyyətə bir həqiqətin dərki üçün mühüm şərait yaratdı. İqtidar 10 ilə yaxındır. Ənənəvi müxalifətin siyasi proseslərdə pozitiv, həll edici gücə malik olmadığını, buna görə də ölkədə yeni siyasi müxalifətin yaranmasına ehtiyac olduğunu, bu istiqamətdə ictimai təşəbbüslərinin olduğunu bəyanlayırdı. Amma hətta bu bəyanatı fəaliyyətə çevirmək üçün hakimiyyətin planları onsuz da səbatsız xarakter daşıyırdı. İqtidar planlaşdırdığı tamaşaya yeni ictimai artistlər cəlb etmək əvəzinə prosesi müxalifətə qarşı qisas hisslərinin təsirində yön verdi. Qəzetdə daha sonra yazılır ki, müxalifət bütün çətinliklərə, provokasiyalara baxmayaraq birlik modelini qoruyub saxlamağa çalışdı. Bu fəaliyyətin motivi gələcək uğrunda mübarizədir. Yəni, bugünün pasiv reallığı müstəvisində baş verən oyunlardan fərqli olaraq müstəqil siyasi müstəvi və cəmiyyətin tələb və rəyinə hesablanan siyasi konyunktura formalaşdırmaq xəstəsi. Beləliklə, siyasi müxalifətin bu aksiyası bütün elementləri ilə yeni həmrəylik modelinin ratifikasiyası rolunu oynadı. Bu tədbirlərin birlik kontekstində başqa bir üstünlüyü isə oldu ki, müxalifətin yeni təmərkizləşmə prosesi hakimiyyətin istənilən siyasi hərəkətinə münasibətdə bir mənalı ortaq mövqenin formalaşması fonunda və seçkidən əvvəl başlayıb. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə müsahibəni dərc edib. Seçkidən sonra mətbuatın vəziyyəti necə olacaq? Arif Əliyev bu suala cavab verib. Gündəlik çıxan qəzetlər, ciddi qəzetlər birləşməlidirlər, deyir Arif Əliyev. Jurnalistlərə mənzil və ya pul yardımı onları daha da ələ baxım eləyəcək. Jurnalist soruşur ki, şayələr gəzir ki, seçkidən sonra Rusiya variantında olduğu kimi bəzi qəzetlər bağlanacaq, bəziləri isə birləşəcək. Arif Əliyev də deyir ki, gündəlik çıxan ciddi qəzetlər birləşməlidirlər. Bu əvvəl axır olacaq. Buna seçkinin yox, bazarın acəti var. Prosesə seçkilərdən əvvəl və ya sonra olaraq yanaşılarsa, bu siyasi layihədir, media layihəsi yox. Amma dünya praktikası bunun üzərində qoyulub. Qəzetlərin biri digərindən güclənir, onun bazarını əlindən alır. Azərbaycan kimi ölkələrdə media bazarı məhduddur. Media sahəsində təmərküzləşmə iqtisadiyyatın mühüm istiqamətlərindən biridir. Türkiyə, Avropa, Amerika mediası yüzilliklər boyu yoxlanılıb. Kiçik kütləvi informasiya vasitələri indiki informasiya texnologiyaları səviyyəsində rəqabətə dözümlü ola bilməz və nəticədə öz kiçik tirajları ilə məhəlli informatorlar funksiyasını rol oynaya bilərlər. Bugün informasiya əldə eləmək, müxbir saxlamaq üçün böyük imkanlar lazımdır. Ona görə də bütün kivlər birləşməlidirlər. Bugün Azərbaycanda yalnız siyasi proyekt güclü qəzet ortaya qoya bilər. Ölkədə müstəqil kiv yoxdur ki, birləşib ortaq struktur yaratsınlar. Bu proses o demək deyil ki, gəl birləşək, görək nə çıxır. Bu faktik olaraq bir qəzetin digərinin udması ya da ikisinin bir ortaq struktur yaratması yollarından baş verir. Arif Əliyev Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri belə deyib Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində.
Bir məlumatı çatdıracaq sizə. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib, MTK yanında müstəqil mətbuat mərkəzindən bu haqda bildiriblər. Demək ki, Aşbanın 26 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti bu qurumun monitorinq komitəsinin həmmüəssisi Sandra Serkelin rəhbərliyi altında oktyabrın 12-sində Bakıya gəlib səfərdən məqsəd Azərbaycanda oktyabrın 15-sində keçirəcək seçkiləri müşahidə etməkdir. Səfər zamanı Aşban nümayəndələri prezidentliyə namizədlər və media nümayəndələri ilə də görüşəcəklər. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının mütəxəssisləri də daxildir. Və sonda bir xəbəri sizə çatdıraq. Bunlar qəzetlərin yazdıqları idi. Biz ona görə ancaq ki, qəzetdən oxuduq ki, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. 165 metrlik nəhəng ekran. Bu hadisə Dubayda baş verib. Deməli, Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, Dubay şəhərində dünyanın ən nəhəng LED ekranı quraşdırılacaq. 2011-ci ildə istifadəyə veriləcək Podium adlı binanın bir tərəfi tamamilə ekran olacaq. 165 metr uzunluğu olan ekranda xəbərlər yayımlanacaq, reklamlar yerləşdiriləcək və əyləncə proqramları göstəriləcək. Qeyd olunur ki, nəhəng ekrandakı təsvirlər hətta 1,5 kilometr məsafədən də aydın görünəcək.
Bu harada olacaq?
Dubayda olacaq. Bu, indi təsəvvür edək ki, heç vaxt lazım deyil, eynək geyinəsən.
Neft pullarının gəldiyi Dubay həmişə maraqlı layihələrlə, diqqət çəkən cəlbedici layihələrlə həmişə yadda qalır. Orada bir ada da yerləşdirmiş.
Belə, verilişimiz davam edəcək elanlardan sonra yenə buradayıq. Həcc ziyarəti qaydaları dəyişir, bu haqda söhbətimiz olacaq.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki monitoring mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib, adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs vermək imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Biz daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına xəbərlərə qulaq asırsınız. Və bizim sualımızı xatırlatmanın vaxtıdır. Artıq bu gün seçki kampaniyasının sonuncu günüdür. Və bizim sualımız da sizə belə idi ki, bu müddətdə təbliğat kampaniyası nə ilə yadda qaldı və prezidentliyə namizədləri tanıya bildinizmi? Artıq SMS-lər gəlir, onları çatdıracaq sizə.
Hansı namizədi deyirsiniz? Mən şokdayım. Bizdə bəyən prezident seçkiləridir. Cavanşir imzalı dinləyicimiz sizə belə yazır.
Ulubək imzalı bir başqa dinləyicimiz yazır ki, Hafiz Hacıyevi tanıdım. O da özünü Jirinovski kimi aparmaq istədiyinə görə. Belə, cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də və ya bizə zəng eləyin.
76-77-41-ə. Verilişimiz də davam edir. Ramazan bitdi, indi də müsəlmanlar Qurban Bayramını hazırlaşırlar, xüsusən də zəvvarlar. Məkkədə qaradaşı ziyarət eləyib, şeytanı daş atıb, Allah yolunda qurban kəsmək istəyənlər yol tədərikinə başlayıblar.
İndən Azərbaycanlı müsəlmanlar Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə müraciət eləyə bilərlər, hərçənd qiymətlər bu dəfə artığından bəzi zəvvarların planları pozula da bilər. Niyəsini bilmək üçün Maarif Çingizoğlunun reportajını qulaq asaq.
2500 təyyarı ilə 2050 avtobusla manat. Bura yemək bir də qurbanlıq daxildir, qalan hər şey daxildir.
Söhbət bu ilki həcc ziyarətinin qiymətindən gedir. Elə deyilən bu məbləği ödəməklə səhhətində problem olmayan şəxs Məkkəyə həcc ziyarətinə gedə bilər. Amma həcc bununla bitmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Müqəddəs Payzov deyir ki, yol haqqından başqa digər xırdapara xərclər də var.
Bir dənə sadəcə yemək yoxdur. Ona da 300-400 dollar bəs edir, 10-15 gün puldur. Orada ucuz olur, çox elə baxa olmaz. Qurbanı da gəri özü alır, kəsir, o da 130-140 dollar məbləğində olan şeydir.
Beləliklə, təyyarə ilə həccə gedənlərin 4000 manatdan bir qədər artıq, avtobusla gedənlərin isə 3000 manata yaxın xərci çıxır. Müqəddəs Payzov deyir ki, bir sıra qəzetlər həcc ziyarətinin yarı-bayarı bahalaşdığını yazır, amma elə bir şey yoxdur.
Bütün dünyada qiymətlər qalxır. Azərbaycanda qiymətlər qalxmıyor. Peçakı neçə alırdın, yumurtanı neçə alırdın, indi neçə alırsan. Bu hamısı faktdır da. 320 euro ancaq biletdə bahalaşma var. Bunu hara yazaq bunu? Yəni, bilirsiniz necədir? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bahalaşdırdı. Elə də öyrəxin, bu dünya miqyasında bahalaşdırdı, biz yiyin.
Qiymətlərdən başqa həccə gedənlər üçün bir məhdudiyyət də var. Amma bu məhdudiyyət kişilərə yox, qadınlara aiddir. Özü də 45 yaşı olmayan qadınlara. Ancaq bu məsələdən indi yox, bir qədər sonra danışacağım. Bəs həcc ziyarətinə gedənlərin xərclədiyi pulların mənbəyi araşdırılırmı? Misal üçün, oğurluq pulla həccə getmək olarmı? Müqəddəs Payızov deyir ki, bunu yoxlamaq onlarlıq deyil.
O biz deyil, onu elə bilmərik. Biz soruş orqanı deyirik ki, soruşaq bu pulu haldan damızdan və yaxud vergi orqanı deyirik ki, tələb edib deklarasiya gətir.
Hər bir müsəlmanın arzusudur ki, həccə get.
Amma yəni arzu, sizin o arzunu... Gerçəkləşdirmək üçün imkanlarınız necədir? Yetərlidir mi? Var mı?
Yox, imkan yox.
Vahid Cəfərovla Bakıdakı Sultan bəy məscidinin həyətində söhbətləşdik. Deyir, həcc ziyarətinə getmək daha çox qismətlə bağlıdır. Vahid Cəfərovun sözlərinə görə həccə gedənlər gərək qohum-qonşuda, kasıb, imkansız, şikəst adamlara yardım eləsinlər. Onlardan halallıq alıb ziyarətə yollansınlar. Bu baxımdan da o indi ziyarətə gedənləri iki qrupa bölür.
Bir onlar ki, həqiqətən Allah onları istəyir həccə gedir. Bir onlar ki, şöhrətin həccə gedir.
Ancaq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, əgər kiminsə pulu yoxsa demək o, həccə gedə bilməz. Çünki həccə getməyin əsas şərtlərindən biri özünü, ailəni tam təmin edə biləcək pula malik olmaqdır. Qaldı ki, həcc ziyarətində 45 yaşa çatmayan qadınlar üçün qoyulan məhdudiyyətə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Müqəddəs Payızov deyir ki, 45 yaş necə də olmasa çox cavandır. Yəni, bu yaşda olan qadınlar cavan hesab edildiyindən onları həccə tək göndərmək olmaz.
Qadınlar şəri qaydəyə görə məhrəmlə ziyarətə gedə bilərlər. Oğul, qardaş, ata, ər.
Amma bəzi məlumatlara görə belə bir variant adamlara baha başa gəldiyindən 2 nəfərə viza alınsa da ziyarətə bir nəfər göndərilir. Maddi imkanı olanlar isə bu problemlə üzləşmirlər. Yaşı 45-dən yuxarı olan qadınlar üçün isə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bu il Azərbaycanın həcc kvotası 6000 nəfərdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, 8000 nəfər də göndərə bilərlər. Sovet dövründə isə Azərbaycandan hər il həcc ziyarətinə cəmi 70 nəfər gedə bilirdi.
Mari Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astıq. Beş həcc ziyarəti ilə bağlı idi. Mən sizə artıq SMS-lərimizi oxumaq istəyirik. Günün sualını xatırlatmağa ehtiyac var mı Lübiyyə xatırladaq da?
2 gündən sonra Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Bugün isə axırıncı gündür ki, namizədlər öz potensiallarını açıb ortaya qoysunlar. Belə deyək də seçki təbliğatı üçün sonuncu gündür. Bu 27 günü necə qiymətləndirirsiniz? Sizsə namizədlər yetərincə təbliğat apara bildilərmi?
Bizə ilham yazır, namizədləri teledebatlarda tanıya bilərdik, bizdə isə teledebatlar demək olar ki, olmadı.
Gülay bizə yazır, Eurovision'da bundan daha çox həyəcanlı idim.
Mən Fazil Qəzənfəroğlunu tanıdım, amma onun nə demək istədiyini başa düşə bilmədim. Bunda imzasız dinləyici göndərib.
Başqa bir imzasız dinləyicimiz bizə yazır. Mən şəxsən Obama ilə McCain-ə balet edirəm. Belə bir sınavımız da var.
Və saatimizdən danışaq bir balaca dinləyicilərimizə. Forumumuzdan daha doğrusu.
Neçə gündür ki, dünyada baş verənləri biz də öz forumumuzda müzakirə edirik, maliyyə böhranı.
Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən ehtiyat edirsiniz. Bizə ismarçılar gəlir, fikirlər gəlir, onları baxaq.
Firuz imzalı dinləyicimiz yazır. Nəyim var ki, ehtiyat edeyim? Abramovic 720 milyard, Vahid Ələkbərov 7,5 milyard dolları sevdə qoy, onlarla.
Mirzə yazır Bakıdan. Oktyabrın 8-də İqtisadi İnkişaf Nazirimiz deyirdi ki, neftin qiyməti 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ayın 10-da isə qiymət artıq 79,85 dollara düşdü. Hələ bu da yəqin ki, son deyil. Vallahi belə iqtisadçı rəhbərlərlə neft iynəsi üzərində oturan iqtisadiyyatımızın taliyinə necə ümidli olasam.
Yəqəmişkən bu maraqlı fikri Qubadibadoğlu da deməli, forumda səsləndirmişdi demokrasiya hədəflər və çağırışlar mövzusunda ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı narkomanı oxşuyur ki, neftlə bağlıdır, həyatın neftdən asılıdır. İndi dinləyicimiz yazır ki, neft
iynəsin həmin fikri eşidib və ona görə də bənzətməni bu cür aparıb.
Biz sizə ismarıcıları oxuduq forumumuza gələn ismarıcıları və bizim vaxtımız burada başa çatır birinci saatimizin vaxtı.
Və xəbər başlıqlarını yada salaq.
Azərbaycanda bugün prezidentliyi uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqqında bəyanatlarıdır.
Və Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar, riski haqqında məlumat yoxdur.
Azadlıq radiosu, xəbər əsas.
birinci hissə burada yekunlaşır. Bu səhərdə biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyyə Əsəbzədə. Gününüz uğurlu olsun deyirik. Gün boyu xoş xəbərlər eşitmək. İkinci saatdə görüşəcəyik.
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, İlqar Rəsul. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından danışacağıq. Əvvəlcə həmin reportajlardan çox qısa seçmələr. Ümid Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə hələ də keçmiş müttəfiqlərindən gileylənir.
Bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab edəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedin durum yanına. Getməyəcək.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki qərargahına aparan yola əməkdaşımız Aygün Murad xanlı çıxmışdı.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Murad xanlı
çıxmışdı. Tam saat 7 vaxtdan sonra danışarıq.
Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Bizəbəyli öz yerlərindən razıdır.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəmlə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının, cəmiyyətin problemləri necə görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta 1-ci mərtəbədən də görünür.
Bir qərargahın iki missiyası.
Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu bir seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyin Əlibəyinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahiminin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri, prezidentliyə digər namizəd Hafiz Hacıyev İlham Əliyevi özünün gələcək komandasında görür.
Prezident olsa Rusiya variantından istifadə İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən bazarından istifadə eləməliyik.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu isə təkcə qərargahındakı şəraitdən razıq deyil, həm də işlərinin pis getmədiyinə əmindir.
İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
Və nəhayət, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin qərargahını axtaran Aygün Buraxanlının eşitdikləri.
Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Oğlum, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşitdiyimi yoran bir vəkil var, o da orada oturma almaq axırı.
İndi isə daha ətraflı. Müxbirimiz Babək Bəkir prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahının içində və çölündəki abı-havadan danışır.
Bayramınız mübarək. Bu ində hazırlanan sənədlər nədir?
Bura prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin seçki qərargahının qəbul otağıdır. Seçki qərargahı elə partiyanın mərkəzi ofisində yerləşir. Qəbul otağında yeni çapdan çıxan və üzərində İqbal Ağazadənin şəkilləri olan təqvimlər, plakatlar və bukletlər də var. Ümid Partiyası İdeoloji Təbliğat Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Ərsoy bu seçkilərdə tətbiq edəcəkləri yeniliklərdən də danışır.
Təxminən 2 günə başlayacaq ev şəhər telefonlarına avtomat robot vasitəsilə İqbal Ağazadəyə səs vermə çağırışı ediləcək.
İqbal Ağazadənin seçki qərargahında deyirlər ki, hər gün onlara vətəndaşlardan təqribən 300-ə yaxın zəng gəlir. Ancaq mən qərargahda olduğum müddətdə ora hər hansı sadə bir vətəndaşın gəlməsi ilə rastlaşmadım. Qərargahın özündə bununla belə işgüzar əhval-ruhiyyə var idi. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, onlar təbliğatlarını kütləvi görüşlər, mitinglər yox, seçkilərlə fərdi əlaqələr yaratmaq üzərində qurublar. O, kütləvi aksiyalar keçirməmələrini öz tərəfdarlarını zərbə altına qoymaq istəməməsi ilə zahidir.
Açıq tərəfdarlarımı ortaya çıxardım. Özümə əl çaldırmağa dəyərmi? Və bu əl çaldırmadan sonra bir-bir yerdə təbliğat edən insanlara hakimiyyət götürsün, təzyiq göstərməklə prosesi öz xeyrinə dəyişsin.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə indi ölkədə dəyişiklik istəyən insanların yeganə çıxış yolu seçkidən ibarətdir.
Bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab eləyəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedin durum yanına. Getməyəcək. Etməyəcəyiniz bir şeyə görə 2008-ci ilin fürsətini niyə əldən verib 2013-cü ilə saxlayırsınız?
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahı Bakının Nərmanov rayonunda Montin kimi tanınan bazarın 100-150 addımlığında yerləşir. Hələ qərargaha getməzdən əvvəl həmin bazarın qarşısından keçən insanlardan oranın yerini soruşmuşdum. Tanıyırsınız mı onun qərargahı hardadır?
Valla maraqlanmıram, yox.
Bəs qardaş, siz tanımırsınız?
Xeyr.
Ümumiyyətlə, kimisə seçki qərargahını tanıyırsınız?
Xeyr.
Xeyr.
Bu da qabaqda sol tərəfdədir.
Siz getmişsiniz onun qərargahına?
Yox, bizim binanın qarşısında ona görə tanıyıram.
Ona heç kimi seçki qaracan tanımıyorum. Yanına nə danışmıyorum?
Siz tanımırım. Bu binanın dalında. Ümit Fatih.
Tanıyorsunuz?
Tanıyorsunuz.
Radyonun əməkdaşı Aygün Murat Xanlıya isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin seçki qərargahının içini görmək qismət olmuyor. Ətraflı növbəti reportajda o özü izah eləyəcək.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahına gedəndə mindiyi marşrut taksisində "Mən səni görmək istəsəm, hara gəlim" mahnısı oxunanda heç ağlıma da gəlmirdi ki, seçkinin favoriti sayılan namizədin seçki qərargahı ilə bağlı eyni sualla üz-üzə duracam. Araşdırmışdıq ki, yapı namizədinin mərkəzi seçki qərargahı məhz burada yerləşir. Ancaq şəhərin mərkəzində yerləşən qərargahın girişində polislər "Mərkəzi qərargaha necə gedə bilərəm?" sualımı təəccüblə qarşıladılar. Bəlli oldu ki, qərargahın yerindən xəbəri olan yoxdur. Yapın mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, partiya seçki ilə bağlı xüsusi qərargah ayırmayıb. Yapın mərkəzi qərargahından reportaj hazırlamaq isə mümkün deyil. Bu halda partiyanın rayon şöbələrindən birində seçki hazırlığını müşahidə etmək istədiyimizi dedik. Cavab gəldi ki, partiyanın rayon şöbələrində qapıları Azadlıq Radiosunun üzünə qapalıdır. İlham Əliyevin prezidentliyini müdafiə edən İlhamla İrəli Gənclər Hərəkatının lideri Ceyhun Osmanov isə deyir ki, İlham Əliyevin seçki qərargahı özü də orada tez-tez olur.
Bütün işlər mərkəzləşmiş qaydada Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında aparılır. O gün bax, mən özüm oradaydım, bir neçə hətta xarici ekspertlər, müşahidəçilər gəldilər, Siyavuş müəllimlə görüşmək istəyirdilər. Heç bir məhdudiyyətsiz daxil oldular, Siyavuş müəllimlə görüşdülər.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Murat
xanım. Tam müsaadə edilməkdən sonra danışarıq.
Növbəti 2 saatda Siyavuş Novruzovun mobil telefonuna cavab verən köməkçisi bildirdi ki, toplantı hələ başa çatmayıb. Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər də deyir ki, onlara da İlham Əliyevin seçki qərargahının yeri bəlli deyil. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Maraqlanmamışsınız heç vaxt?
Yox.
Yerini bitirdim, orada mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarına. Hər yerdə. Bütün rayonlarda.
Yox. Heç maraqlanmamışsınız ki, haradadır?
Yox.
Xeyr.
Mərkəz seçki qərargahı Suminə yuxarıda yerləşir də.
İlham Əliyevin seçki qərargahı bilirsiniz mi haradadır?
O bizim ürəyimizdədir.
Xeyr, bilmirəm.
Heç rast gəlməmişsiniz?
Heç bir yandan. Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı olacaq.
Əməkdaşımız Marif Çingizoğluna isə Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahını tapmaq çətin olmayıb. Ancaq 109 telefon sorğu xidməti bir balaca onun işini çətinə salıb.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən seçki qərargahı prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım seçki qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19 servis xidməti.
Xanım, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Bir dəqiqə. 514-17-45, ili 46.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Bu hansı partiyadır?
Klassik Xalq Cəbhəsi.
Bizə bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi veriblər ateistdən.
Kodacım, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasında sədrin bir Mahmud Vəraloğlu.
Buyurun,
buyurun.
Amma Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri İlsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. İlsin Mirzəbəyli deyir ki, 13 rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz də alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının cəmiyyətin problemləri necə görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta birinci mərtəbədən də görünür. Ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil, çünki küçələ yer yiyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentliyə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qüdrət Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qüdrət Həsənquliyevin 3%-lik bariri aşmadığını əsas gətirərək, o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün, indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elsin Mirzəbəli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12 min manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qüdrət Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən İndiki prezidenti hansı postu təklif eləyəcək, bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də, onun mobil telefonu söndürüldüyündən bu mümkün olmadı. Amma həm söhbətim Yelçin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaqlar.
50% yerlər hakimiyyət bölgüsündə Bakıcedik onun müttəfiqlərinin, 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə, 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentlər namizəd Qudrət Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudrət Həsənquliyevə sözü olan seçici onu necə tapacaq, bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Milorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz Qudrət Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa başqa ünvana gedərsən.
13-cü mərtəbəyə qalxmaqsın, 14-cü düyməni basdırıb.
O təsəlli üçündür.
Əməkdaşımız Şəhla Sultanova isə prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını axtara-axtara gedib çıxıb Qormaz İbrahimin rəhbəri olduğu qeyri-hökumət təşkilatının ofisinə. Orada yalnız bir nəfəri tapıb, baş mühasib Xatirə xanımı. İkinci adamı görmək üçünsə Şəhla Sultanova bir saat gözləməli olub.
Qərargahın yerləşdiyi küçəni tapsam da onun özünü tapa bilmədim. Çünki mənə deyilən yerdə Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını nə tanıyan vardı, nə də hardasa bunu göstərən bir yazı. Bu yüzden de əlaqə saxladığım qərargah sədri məni kiminsə qarşılayacağını dedi. İki otaqdan ibarət ofisdə məni qarşılayan xanımdan başqa heç kim yox idi. Otaqdakı sakitliyi televizorun gür səsi bozurdu. Gözüm otaqda namizədlə, onun platforması ilə bağlı bir yazı, bir əlamət axtarsa da, namizədin şkaf rəfinin bir küncünə yığılmış şəkillərindən başqa heç nə görünmürdü. Ofisdə işləyən Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi qeytinin ofisidir.
Belə heç nə plakatlardı, yəni ki, onun şəkilləridir, xayədən verirəmdir. Bu ofisdə nəsə bir platformasına bağlı məlumat, kitab çəkilə bilər? Heç üzərində bir dənə çantası olur, onunla gəlir, onunla gəlir. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlir. Bəs zəncilər gəlirmi? Sizə başqa işçi var mı? Qorxmaz məlumdur. Bir də qorxmaz
məlumdur. Xatirə xanımın dediyinə görə, o bundan artıq işə qarışmadığına görə məlumatı çox deyil. Onunla bir saat dərin sükutu bölüşdükdən sonra qərargah deyilən məkana Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanovlan Əhmədov gəldi. Dedi ki, maddi imkanları aşağı olduğundan qərargah tuta bilməyiblər. Maddi vəsaiti daha çox plakatlar çap eləməyi və seçicilərlə görüşə sərf etməyi üstünlük veriblər. Xanovlan Əhmədovun sözlərinə görə namizəd çox vaxt səfərdə olduğundan ara sıra ofisə gəlir və bəzən də onlar burada bir sıra işlərini koordinasiya edirlər. Bu məkanda namizədlə bağlı şəkildən başqa heç bir məlumatın və ya hər hansı məlumatı verə biləcək şəxsin olmamasını isə o belə izah elədi.
Bir bayramdan sonradır da, yəni biz o platformamızda var, şirketlərimizdə var, onları sadəcə biz paylamışıq.
Xalvan Əhmədov deyir ki, platformanın olduğu bukletdə namizədin mobil nömrəsi yazılıb və platforma ilə maraqlanan şəxslər zəng vurub onunla danışırlar. Seçki qərargahında keçirdiyim 2 saat ərzində isə kiminsə zərb vuraraq və ya ofisə gələrək namizəd və platforması ilə maraqlandığını nə eşitdim, nə də gördüm.
Azadlıq Radiosunun digər müxbiri Sevinç Hüseynzadənin problemi isə müasir müsavat partiyasının qərargahına gedib çatana qədər olub. Elə ki, içəri girib, nəinki kampaniyanın necə getdiyini, Hafiz Hacıyev prezident seçilərsə nələr olacağını da öyrənə bilib.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq, partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Sərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi parti binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın 2 mərtəbəli binasında yerləşir.
Əhvalı nədədir? Müsaadə edildi, tavuza tutsunlar. Orada tavuzda birinci müsaadə baxmaq lazımdır. Görək biz orada görüş getirməliyik.
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın 2-ci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında İlki Bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin solun üzərində dayanması belə izah edir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir manisilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətimi heç vaxt gizlətməmişəm. Amma mən ondan bugün apanentəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə, Rusiya variantından istifadə edib, İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hadis Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet təqdim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlirlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hadis Hacıyev düz deyil, Hadis Hacıyevin özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs də rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskda ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsa, həbbət də heç dəstəməz onu tutacaqlar. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adından zavodla üzbəüz Qədirbəyov küçəsi 9 ünvanda yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax, mənim evim Xarazat həmçisindədir. Gəlsin, olacaqsın, kümətləsə səsləyərəm.
Bir başarıdadır. Adı yazılmasın, onu bilirəm ki, o namizəd sordu.
Haradadır, nə bilim?
Tanımışsın.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahını isə nə tapmaq çətin oldu, nə də orada söhbətləşmək üçün kimisə gözləməyə ehtiyac duyurmadı.
Siz məclis moderatoruna zəng
vurmusunuz? Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millətli prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahına daxil olanda köməkçisi Reyhan telefonda seçicinin problemini dinləyirdi. Qərargah bir neçə geniş otaqdan və konfrans salonundan ibarətdir. Texniki avadanlıqla yaxşı təmin olunub. Divarda Fazil Qəzənfəroğlunun müxtəlif tərtibatlı şəkilləri asılıb. Konfrans salonunda kütləvi tədbirlər üçün nəzərdə tutulan xeyli plakat var. İçəridə Reyhan xanımdan başqa daha iki nəfər var idi. Cənab Qəzənfəroğlunun seçki qərargahının rəhbəri Cavid Cabbarovuna yaxınlaşıram.
Nə vaxtdan götürmüşsünüz qərargahı?
Sentyabr ayının əvvəlindən.
Gəlib gedənlər olur?
Qərargaha təbii ki, gəlib gedənlər olur. Misal, siz indi nahar vaxtına düşmüşsünüz. Bayaqdan burada işçilər buradaydınız.
Zalda işlər aktiv gedir, yoxsa mətbəxdə?
Mətbəx o qədər kiçikdir ki, orada ümumiyyətlə iş gedir. Hətta yeməyi də zalda yeyirik.
Çox keçmir ki, namizədin özü ilə kabinetində söhbət eləyirik. Gözlətdiyi üçün üzrxahlıq eləyib bildirir ki, vaxt itirməmək üçün naharı da qərargahda etməli olurlar. Fazil Qəzənfəroğlunun kabinetindən çıxanda konfrans salında ona yaxın adam toplaşmışdı.
Bəli, o bizim maliyyə məsələlərində nümayəndəmiz MTK-da. Bu bizim demək ingilis düzüzdə Azərbaycanın ən yüksək səviyyəli mütəxəssisi. Bu ona xarici qonaqlarda tərcümə məsələsi ilə məşğul olur. Elnur Qasımov. Sonra bizim müfəssilçilər komitələrdə o vəkilimiz. Bu bizim mitinq materiallarımız hazırlanıb hamısı. İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
İmkanlar istifadə edib, namizədin vəkilləri və digərləri ilə də söhbətləşdim. Niyə yığışdıqlarını soruşdum. Dedilər, yığışmayıblar. Sadəcə hər gün olduğu kimi iş başındadılar. Qərargahda hər gün səhər saat 9-dan iş başlayır. Fazil Qəzənfəroğlu isə başqa yerdə görüşləri olmasa, çox vaxt axşam saat 11-12-yə qədər orada olduğunu bildirir. Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahı şəhərin mərkəzindən o qədər də uzaqda deyil. Bakının mərkəzi ilə müqayisədə bu ətrafda seçki avahavası daha çox duyulur. Qərargahın qarşısındakı bayraqlar, küçə boyu böyük ofislərin pəncərələrində, dükanların vitrinlərində gözə dəyən seçki plakatları və namizədlərin şəkilləri belə düşünməyə əsas verir. Bəs buradan keçənlər seçki barədə nə düşünürlər? Namizədləri tanıyırlarmı?
Yox, olmaz.
Bu şəkilləri var da orada.
Olur, heç belə şeylə maraqlanmamışam. Tanıyıram, elə yaxından yox, belə
adım bilirsiniz.
Adım yəni.
Maraqlanırıq. Bilən ki, İlham Əliyev olacaq.
Bu qərargah kimindir?
Bu qərargah Fazil Qəzənfəroğlu.
Maraqlanmıram. Niyə?
Ona görə ki, mən neçə illərdir işləyirəm, heç mənə evdə verməyib. Mən orada rahat qalıram. Mən nə hər maraqlanım, hər il onlara səs verirəm mən.
Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, tanıyanlara salam olsun. Bilməyənlərə isə Tanrıdan təmənnat eləyir ki, onlar da bilib xoşbəxt olsunlar. Prezidentliyə namizədin nümayəndələri deyir ki, Azadlıq Radiosunun digər namizədləri qərargahından hazırladığı reportajları diqqətli izləyiblər. Buna görə onların qəfil qonağın gəlişinə hazır olduğunu düşünüb, ertəsi gün səhər xəbərdarlıq etmədən qərargahı bir daha ziyarət elədik. Bu dəfə qərargahda təkcə Reyhan xanım var idi. Dedi ki, Fazil bəy birazdan olacaq, Cavid Zabbaroğlu isə hələ gəlməyib. Bir saat sonra MDV-nin müşahidəçiləri ilə qərargahda görüş keçiriləcək. Görüş günortaya yaxın başlamışdı. Sizə təqdim edəcəyimiz sonuncu reportajı da Aygün Muradxanlı hazırlayıb və deyəsən bu dəfə onun bir jurnalist kimi bəxti yamanca gətirib. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin seçki qərargahını axtararkən müxbirimizin başına gələnləri şərhsiz filansız dinləyək.
ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Azdəb dairəsində bir taksiya iləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Neymanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələkçilik etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargaha yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Oğlum, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşdiyimi yoran bir vəkili var, o da orada oturub alma satır. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin 1-ci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam eləkəm. Hayır, aleykəm. Mən Azadlıq Radiosunun Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Neymanzadə 48, tapa bilmirik.
Qərargahı tədək etmişsiniz. Bu qərargah.
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahı tanısınız mı?
Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyir, üst tərəfi. Tanışmışsa hələ onda sahibi burada yoxdur. Bəlkə tanışsaq oranı götürək.
Hələ qərargahımız yoxdur. Bu Neymanzadə 48 buyurmandır.
Yox, 49 dəqiqə, bir dəqiqə sonra.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəlirlər, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qərargahı hələ ki tam götürməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu qədər. Qərargah deyək götürmüşsünüz, iki mərtəbəli qərargahını.
Bəli.
Ancaq dedi, yollayır, indi uzaq yollayır, da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, ondan özümüz gəlir.
Yox, olar mı, biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olsun, bizim işarət edə bilərsiniz mi orada?
Mən sizi müşahidə edə bilərəm, amma da Vahid müəllim o işlərə baxır. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim bizə ehtiyac yoxdur.
Gedə bilərik.
Gedən. Piyada gedirik.
Bu arada bayaqdan təəccüblə meyvə satıcısının siyasi söhbətlərinə qulaq asan müştərilərdən birinin səbri daralır. Üzrxahlıq edirəm.
Biz sizin alverizə mani olmayaq da, buyurun.
Yox, yox, mən alverim deyəndə mən alverimə 5 gün maneçilik də yoxdur.
Müştəriləri yola salıb yenə seçki söhbətinə qayıdırıq.
Siz indi necə fikirləşirsiniz? Fuad Əliyevin bu seçkilərdə ən real rəqibi kimdir?
Albəttə ki, onun ən real rəqibi İlham Əliyev. Yəni ki, İlham Əliyevin demək olar ki, rəqibi yoxdur. Mən rəqib Azərbaycan onun yəni alternativini görmürəm.
Bəs onda seçki niyə gedirsiniz?
Ona görə seçkiyə gedirik ki, bütün hər şey şəffaflıq qarşısındadır. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan da seçkiyə getməlidir.
Siz seçkiyə yalın seçki xatirinə gedirsiniz.
Seçki xatirinə getmirik. Bilirsiniz, biz seçkiyə seçki xatirinə getmirik. Bizim özü milli mantiqetimiz var.
Fuad Əliyevin vəkili yapın namizədi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən danışır və yenə bizi əmin etməyə çalışır ki, Fuad Əliyevin də seçki qərargahı var.
Seçki çox qısa müddət qalır. Sizin seçki qərargahı sahardadır. Siz harada yerləşirsiniz? Harada mərkəz?
Neymanzadə dediniz də, bəli, 48-dədir. Qərargahda bu dəqiqə, yəni ki, bizim nə qədər məsələlər var, onun hamısını qoymuşuq. Orada bizim nümayəndəmiz də əyləşəcəkdir. Orada əyləşəcəkdir.
Buna qədər harada toplaşırdınız? Siz buna qədər harada?
Buna qədər bizim özümüzün yerlərimiz var idi. Yəni,
orada... 2 saata yaxın Baylın və 20-ci sahənin Çalaşqorlu küçələrində başı sürməkdən bezən taksi sürücüsünün səbrinin tükəndiyini görüb söhbətimizə son verirəm. Elə müsahibimi də xeyli müştəri gözləyir.
Onu da deyim ki, bu reportaj efirə gedəndən sonra nəhayət Fuad Əliyevin qərargahla təmin edilməsi barədə məlumat aldıq. Bizə isə bütün bunlardan sonra ona və digər namizədlərə uğurlar arzulamaq qalır. 41 saatında bu dəfəki bələdçiniz mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Fikirlərinizə görə təqiz olursunuz.
Sırt dinlər olduğunda qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Kişəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanınıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.